Familia de Arosa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Aumenta el número de parados en un 1,47% en agosto en la provincia de Pontevedra, 795 desempleados más, hasta las 54.849 personas. Por sectores, el incremento del paro se debe principalmente al sector servicios, aunque también aumentó en la industria, la construcción y el colectivo sin empleo anterior. Por contra, y como dato también a tener en cuenta, bajó el desempleo en lo que se refiere a la agricultura. Pronto serán públicos también los datos por comarcas para saber exactamente cómo quedan los resultados en los concellos de la Ría de Arousa. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE y lo siguiente es hablarte también de datos, en este caso de turismo de agosto, en el avance informativo que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La provincia de Pontevedra ha batido récords en este pasado mes con una ocupación superior al 90% entre todos los establecimientos en agosto. Los hoteles casi al lleno, pero también las viviendas turísticas o las casas de turismo rural. Hoy la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, destacaba el potencial de turismo Rías Baixas.
Que os resultados foron mellores que os do agosto do 21 e tamén superaron os datos prepandemia do 19. Falamos do mellor mes de agosto dos últimos anos. Esta é a conclusión dos datos. A ocupación na provincia neste mes de agosto foi dun 90,9%, sí. Un 90,9%, que se dice moi rápido e que é casi imposible superar esta cifra, non? Supera en case 8 puntos tanto os rexistros de agosto do 21, que foran dun 83%, uns datos estratosféricos, como os do 19, que tamén foran do 83%.
Pontevedra é a mellor provincia de Galicia e os concellos de Sanxenxo, Grove e Pontevedra superaron el 90% de ocupación hotelera junto a Vigo e Baiona.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora Cobre San Rafael patrocina la entrevista con Vila García por Movilidad Urbana. O Concello de Vila García presentou hai un Sintres, un dos eventos estrelas para a Semana Europea da Mobilidade, que se celebra entre o vendres 16 e o xoves 22 de setembro. A Concelleira de Urbanismo e Mobilidade, Paola María Mochales, e o Concelleiro de Obras e Relacións Veciñais, Lino Mouriño, estiveron na rolda de prensa que tivo lugar ás 12. Falamos con Paola María. Paola, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Falamos do Vai de Rúas, que é exactamente este congreso que vides de presentar.
Pois o Vai de Rúas é o primeiro congreso que facemos en Vila García sobre a mobilidade do futuro. Evidentemente vai a ser pois na propia semana da mobilidade.
E quen vai participar nese congreso?
Bueno, pois é un congreso que vai ten tres, digamos, son tres días e cada día está dedicado pois a unha temática, non? O martes día 20 será mobilidade espazo público, no que destacan, por exemplo, pois José Luis Cañabate, que é un consultor experto en mobilidade sostible espazo público. O día 21 dedicaremoslo a mobilidade de infancia. Bueno, destacan pois Francesco Tonucci ou Marta Román. Francesco Tonucci xa o coñecemos todos, pero Marta Román é unha xeógrafa e consultora que é experta en dar voz a colectivos de menoras na toma de decisión sobre a propia cidade, non? O terceiro día, o xoves 22, pois mobilidade e saúde, non, que estará pois Ana Rosa Sánchez Vázquez, que é a presidenta da Sociedade Española de Pediatría Social, ou Nacho Tomás, que é o secretario técnico da Rede de Cidades pola Bicicleta. Entre outros estarán estes nomes que acabo de decir, pero sí é certo que estarán pois máis persoas, estarán todas pois moi dispostas a esa reflexión que se ten que levar a cabo agora mesmo, que por eso se fai este congreso, que de onde imos, non, e a donde queremos ir, posto que, bueno, facemos esa reflexión agora na rolda de prensa, e que nos anos 80, Mila García, pois había 6.000 vehículos, e agora no ano 2022 hai máis de 26.000 vehículos, non? En todo ese espazo que está agora mesmo dedicado a os vehículos, o espacio sigue sendo o mesmo que había nos anos 80, pero agora pois está pois cuadruplicou o número de vehículos que están nas nosas rúas. Entón realmente pois temos que quizá pararnos a pensar a onde queremos ir, non? Xa que ese espacio pois ello roubou evidentemente os peóns. Temos que é un momento moi importante, eu creo que xa chega tarde, non, a reflexión, pero sí que temos que pararnos a pensar e reflexionar un pouquiño hacia onde queremos ir.
E dentro dese cambio que quere experimentar hacia de Vila García, xa hai cambios evidentemente cara a esa accesibilidade, cara a gañar espazo tamén para os peóns. Que opinión se recolleron da ciudadanía grazas a enquisa do plan de mobilidade que se fixo este verán?
Ben, pois, os resultados en quizás ainda non os temos con nós, porque son, bueno, resultado do plan de mobilidade urbana sostible. Están agora traballando co diagnóstico que nos darán nos próximos días. Espero que na semana da mobilidade xa teñamos todo ese diagnóstico feito. Uh-huh. Pero, bueno, o que sí que sabemos é que que non podemos seguir crecendo os vehículos porque non hai tanto espacio para os vehículos como nos pensamos. Se seguimos crecendo a este ritmo, en algún momento, pois, alguén parece como que temos que afastarnos, ¿eh? Pois son os peóns ou parar de crecer os vehículos. Por eso decimos que é un momento de reflexión, o que realmente temos que empezar a pensar pois a onde imos coas nosas rúas, non? Daí o nome do congreso, que se chama Vai de Rúas, e aí onde temos que realmente pensar hacia onde queremos ir. Aparte destas conferencias que se darán, estas ponencias, o público poderá intervir, facer as preguntas, non só as preguntas, senón que poderá reflexionar con todos os ponentes que se darán cita esos días. E además polas tardes, pois, tamén se farán moitísimas actividades cada día, pois adicada pois a temática do día en concreto. Por exemplo, o día de espazo público, pois se fará un paseo de Jane, que é un paseo no que se virá pois a transformación do espazo público das cidades, en especial neste caso da nosa. O día 21, pois se fará un taller de seguridade diaria, pero non o uso de aprender a conducir un vehículo, sino todo o contrario, de que sexan pois todos os participantes os que nos digan como van as rúas, se as rúas son accesibles, se non son accesibles, se son seguras para os pequenos e os non tan pequenos.
O congreso as tres xornadas? Sí, perdón. Sí.
Nada, o último día simplemente se fará un taller de bicicletas tamén para que aquelas persoas que non se atreven aínda a sair ás rúas coa bicicleta, pois que sí que se atrevan.
Por lo tanto, é aberto, non? Os tres días a toda a cidadanía.
Sí, é aberto, hai que inscribirse na página do Concello, que está agora mesmo xa aberto a aberta inscripción. Nada, nos invitamos a todos aqueles que queiran e podan a participar neste congreso.
Todos invitados, convidados a poder participar no Vai de Rúas. Hoxe presentámolo tamén aquí en COPE coa concelleira de Urbanismo e Mobilidade, Paola María Mochales. Moitas grazas e boa tarde.
Graciñas a ti, boa tarde.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y mencionar también que desde hoy, desde este viernes, se pueden solicitar las ayudas de la Xunta destinadas a ecoinnovación y digitalización de la industria forestal madera y otras industrias que usen la resina, la corteza o derivados de otros productos de origen forestal. Ahora a la una empieza Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.